Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Dragons of Eden Speculations on the Evolution of Human Intelligence ialah buku sains popular karya Carl Sagan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1977 dan memenangi hadiah Pulitzer. Dalam buku ini, Sagan meneliti persoalan besar tentang bagaimana kecerdasan manusia muncul, berkembang dan mengubah kedudukan kita dalam alam semula jadi. Beliau menggabungkan antropologi, biologi evolusi, neuroscience, psikologi, genetik dan juga idea awal sains komputer. Tujuannya bukan untuk memberi jawapan muktamad tentang minda manusia, tetapi untuk membina gambaran yang munasabah daripada bukti yang ada pada zamannya. Sagan menerangkan hubungan antara struktur otak, tingkah laku, bahasa, pembelajaran dan budaya. Beliau juga membandingkan manusia dengan haiwan lain supaya kecerdasan tidak dilihat sebagai sifat ajaib yang terpisah daripada evolusi, walaupun beberapa huraian saintifiknya. Terutama model otak tiga lapis kini dianggap terlalu ringkas. Buku ini masih penting sebagai contoh bagaimana sains boleh digunakan untuk bertanya tentang asal-usul kesedaran, konflik dan potensi intelek manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, evolusi kecerdasan dilihat sebagai kesinambungan, bukan lonjakan ajaib. Sagan memulakan perbincangan dengan menolak anggapan bahawa kecerdasan manusia muncul secara tiba-tiba dan tidak mempunyai kaitan dengan haiwan lain. Sebaliknya, beliau melihat kecerdasan sebagai hasil proses evolusi yang panjang. Apabila keupayaan seperti pembelajaran, ingatan, penggunaan alat, komunikasi dan penyelesaian masalah memberi kelebihan untuk terus hidup. Pendekatan ini penting kerana ia mengalihkan perhatian daripada soalan mudah, iaitu sama ada manusia pintar atau tidak, kepada soalan yang lebih tepat, iaitu fungsi mental manakah yang berkembang, dalam keadaan apakah ia berguna dan apakah kos biologinya. Otak yang besar memerlukan tenaga yang tinggi dan tempoh penjagaan anak yang lama. Maka, perkembangan otak manusia perlu difahami bersama perubahan dalam cara hidup, hubungan sosial dan pembahagian pembelajaran antara generasi. Sagan turut menegaskan bahawa kecerdasan tidak mempunyai satu ukuran tunggal. Haiwan boleh menunjukkan bentuk kecerdasan yang sesuai dengan persekitaran masing-masing, walaupun tidak menghasilkan bahasa tulisan atau teknologi seperti manusia. Perbezaan manusia terletak pada gabungan kapasiti simbolik bahasa yang kompleks, pembelajaran sosial dan kebolehan mengumpulkan pengetahuan. Hujah ini menjadikan kecerdasan manusia sebahagian daripada sejarah alam, bukan alasan untuk memisahkan manusia sepenuhnya daripada dunia hidupan lain. Kedua, model otak tiga lapis menerangkan ketegangan antara naluri, emosi dan pemikiran. Salah satu kerangka paling terkenal dalam buku ini ialah hipotesis otak tiga lapis yang dikaitkan dengan ahli neuroscience Paul MacLean. Sagan menggunakan model itu untuk membayangkan bahawa otak manusia mengandungi warisan evolusi yang sering digambarkan sebagai kompleks reptilia, sistem limbik dan neokorteks. Dalam gambaran tersebut, bahagian lebih tua dikaitkan dengan rutin kelangsungan hidup dan tingkah laku asas, sistem limbik dengan emosi serta ikatan sosial. Manakala neokorteks dengan bahasa, penakulan, perancangan dan pemikiran abstrak. Nilai utama perbincangan Sagan bukan pada pembahagian yang terlalu literal, tetapi pada persoalan yang dibukanya. Manusia boleh membuat keputusan rasional, namun masih dipengaruhi ketakutan, dorongan, kesetiaan kumpulan dan emosi yang pantas. Ini membantu menerangkan mengapa kemajuan ilmu tidak semestinya menghapuskan keganasan atau prasangka. Namun, pembaca moden perlu membaca bahagian ini dengan berhati-hati. Neuroscience semasa tidak menerima otak sebagai tiga lapisan bebas yang terbentuk secara kemas mengikut urutan evolusi. Fungsi otak jauh lebih saling berhubung dan rumit. Walau begitu, model tersebut kekal berguna sebagai bahasa awal untuk membincangkan hubungan antara biologi, emosi dan kawalan diri. Asalkan ia tidak dianggap sebagai peta anatomi yang tepat. Ketiga, bahasa dan simbol membolehkan budaya bergerak lebih pantas daripada gen. Sagan membezakan evolusi biologi daripada evolusi budaya. Evolusi biologi berlaku melalui perubahan yang diwarisi merentasi banyak generasi. Manakala budaya boleh berubah dengan jauh lebih cepat melalui bahasa, pengajaran, pemerhatian, tulisan dan penyimpanan maklumat. Perbezaan kelajuan ini menerangkan mengapa manusia mampu membina masyarakat yang sangat berbeza walaupun berkongsi asas biologi yang hampir sama. Sesuatu kemahiran tidak perlu ditemui semula oleh setiap individu. Ia boleh dipelajari daripada ibu bapa, guru, masyarakat atau rekod yang ditinggalkan oleh generasi terdahulu. Bahasa menjadi pusat kepada proses ini kerana ia membolehkan pengalaman yang tidak sedang berlaku dikongsi. Manusia boleh memberi amaran tentang bahaya, membincangkan rancangan masa depan, membina mitos, menyampaikan hukum dan memperbaiki teknik secara kolektif. Dalam konteks seperti Malaysia, prinsip ini mudah dilihat melalui pemindahan pengetahuan antara generasi, daripada kemahiran pertanian dan pertukangan hingga amalan bahasa serta adat setempat. Namun, Sagan juga menunjukkan bahawa budaya bukan semestinya membawa kesan baik. Idea yang salah, ketakutan kumpulan atau kepercayaan yang tidak diperiksa juga boleh tersebar dengan pantas. Oleh itu, kelebihan budaya menuntut kebolehan menilai bukti. Ilmu saintifik penting bukan sekadar kerana ia menambah fakta, tetapi kerana ia menawarkan cara untuk menyemak dan membetulkan pengetahuan yang diwariskan. Keempat, zaman kanak-kanak yang panjang menjadi pelaburan evolusi untuk pembelajaran sosial. Kaji segan balang kembali takman assimilates. Apa buat sebelakat dengan ukuran tu ni? Segan memberi perhatian kepada fakta bahawa manusia mempunyai tempoh kanak-kanak dan kebergantungan yang sangat panjang berbanding banyak spesies lain. Pada pandangan pertama, keadaan ini nampak seperti kelemahan. Anak manusia lambat berdikari, memerlukan penjagaan intensif dan tidak boleh bertahan sendiri pada awal hayat. Tetapi dari sudut evolusi, tempoh tersebut menyediakan masa yang luas untuk otak yang sedang berkembang, mempelajari bahasa, hubungan sosial, peraturan kumpulan, penggunaan alat dan pengetahuan budaya. Kecerdasan manusia bukan hanya terletak dalam kapasiti otak individu. Ia juga bergantung pada rangkaian penjagaan dan pengajaran yang membolehkan individu menyerap pengalaman ramai orang. Ini menjadikan kerjasama sebagai faktor penting, bukan sekadar persaingan. Keluarga, komuniti dan institusi pendidikan memperluaskan keupayaan pembelajaran yang sudah mempunyai asas biologi. Huraian ini juga memberi makna kepada peranan pendidikan awal. Pembelajaran tidak bermula apabila seseorang memasuki sekolah kerana pemerhatian, percakapan, permainan dan interaksi harian telah membentuk cara kanak-kanak memahami dunia. Sagan tidak mendakwa bahawa tempoh kanak-kanak sahaja menjadikan manusia bijak. Sebaliknya, beliau menghubungkannya dengan otak besar, kehidupan sosial, bahasa dan budaya terkumpul. Gabungan unsur-unsur inilah yang membolehkan setiap generasi bermula dengan warisan pengetahuan, lalu berpotensi bergerak lebih jauh daripada generasi sebelumnya. Akhir sekali, spekulasi tentang teknologi menuntut penggunaan kecerdasan yang lebih bertanggungjawab pada bahagian akhir. Sagan mengalihkan perhatian daripada asal usul kecerdasan kepada arah masa depannya. Beliau menulis ketika komputer dan kecerdasan buatan masih berada pada tahap awal, tetapi sudah melihat bahawa teknologi boleh mengubah cara manusia memproses maklumat, membuat keputusan dan membayangkan tempatnya di alam semesta. Bagi Sagan, persoalan utama bukan sama ada mesin akan menjadi semakin berkuasa, tetapi sama ada kebijaksanaan sosial dan moral manusia berkembang seiring dengan kuasa teknikal itu. Keupayaan mencipta teknologi tidak secara automatik menjadikan manusia lebih matang dalam menggunakannya. Idea ini masih relevan dalam perbincangan semasa tentang kecerdasan buatan, maklumat palsu, automasi dan akses tidak seimbang kepada teknologi. Buku ini juga mengaitkan kecerdasan dengan penerokaan angkasa lepas. Pandangan kosmik Sagan mengingatkan bahawa manusia ialah satu spesies di sebuah planet kecil dan pengetahuan saintifik boleh memperluas rasa tanggungjawab terhadap bumi. Nada beliau tidak memberikan ramalan tepat, sebaliknya mengajak pembaca menilai pilihan. Jika budaya boleh berkembang pantas, manusia juga boleh memilih sama ada menggunakan pengetahuan untuk kerjasama atau kemusnahan. Oleh sebab itu, spekulasi Sagan bukan tambahan futuristik semata-mata. Ia melengkapkan hujah buku bahawa memahami otak dan evolusi perlu disertai kesedaran tentang akibat tindakan manusia dalam masyarakat yang semakin berteknologi. Kesimpulannya, The Dragons of Eden sesuai dibaca oleh pembaca umum yang ingin memahami asal-usul kecerdasan manusia tanpa perlu bermula dengan buku teks neuroscience yang berat. Ia khususnya bermanfaat untuk pelajar, pendidik, peminat evolusi dan pembaca yang berminat pada hubungan antara otak, bahasa, budaya, teknologi serta tingkah laku manusia. Manfaat utamanya ialah cara Sagan menyatukan bidang yang sering dipisahkan. Beliau tidak membincangkan otak sebagai organ semata-mata atau budaya sebagai sesuatu yang terpisah daripada biologi. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahawa minda manusia terbentuk melalui interaksi antara tubuh, sejarah evolusi, pembelajaran sosial dan pengetahuan yang diwariskan. Pembaca perlu sedar bahawa ini ialah buku dari tahun 1977. Beberapa butiran dan kerangka saintifiknya telah berkembang, terutama gambaran otak tiga lapis yang kini dilihat sebagai penyederhanaan. Namun, keterbatasan itu tidak menghilangkan nilainya. Ia sendiri mengajar satu pelajaran penting, iaitu sains ialah usaha membaiki penjelasan berdasarkan bukti baharu, bukannya himpunan jawapan yang beku. Berbanding banyak buku sains popular tentang otak yang hanya menerangkan fungsi neurologi, karya ini lebih luas dan bersifat sintesis. Sagan menghubungkan evolusi minda dengan persoalan tentang identiti manusia dan masa depan teknologi. Gaya penulisannya juga mengekalkan rasa ingin tahu tanpa mengorbankan hujah asas. Buku ini menonjol kerana berani berspekulasi tetapi tetap meletakkan spekulasi itu dalam kerangka pemikiran saintifik yang boleh dinilai dan dipersoalkan. Jika anda ingin menyokong Carl Sagan, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.